Du lytter til P1.
Altså Lars von Triers, om jeg bliver der ved. Lars von Triers ride, vil jeg sige, Karen, hvis jeg kunne tale. Det er noget af det mest uhyggelige, jeg kan forestille mig. Og noget af det mest uhyggelige i ride, det er der, hvor at Birgitte Rabergs karakter Judith endelig føder, og hun føder lillebror.
Og lillebror, han taler med en uhyggelig...
Ja, det er så uhyggeligt, jamen, han taler med den der stemme og uhyggelig. Lillebror vokser meget hurtigt og må hænges op i de her sådan, seler for ikke at falde sammen under sin egen vægt. Det er sådan grotesk og bare skræmmende.
Ja. Det der med uhyggelige fødsler og hvad man kan forestille sig af monstre, der kommer til verden, det er noget, der i den grad fantaseres ude omkring i biografmørket. I 2024 har der faktisk været sådan en sand lille bølge af den her slags hårrejsende fortællinger.
Men hvorfor er fødsler så gruopvækkende et udgangspunkt for en gyser? Og hvad siger det egentlig om den tid, vi så lever i? At der er så mange af de her fortællinger i biografen i øjeblikket, det skal vi prøve at finde ud af i denne her time af Kulturen. Blandt meget andet i studiet, der har du Karen, og jeg hedder Tony.
Og vi begynder også med noget, der er faktisk lidt uhyggeligt.
Ja, det ender i hvert fald uhyggeligt for nogen,
kan man sige. I ruinerne under Christiansborg Slot forsøgte man engang at gemme trolddom og magi væk, fordi her blev hekse spærret inde i 1600-tallets fængsel under Christian den 4. På fredag bliver de sat fri igen. Der åbner udstillingen Magt og Magi, dømt som heks på kongens slot. Og i udstillingen møder vi tre hekse og bliver klogere på magiens eksistens. Og så selvfølgelig de der konsekvenser, som datidens forfulgte hekse måtte tage. Og så udfolder den også Christian den 4.'s eget forhold til magien, som var noget dobbelt, men det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Mia Tavlov, velkommen.
Mange tak.
Museumsinspektør på Christiansborg Slot. Skal vi ikke lige først få på plads, hvorfor det er relevant for os i dag at se på, hvordan man gjorde i 1600-tallet, når det gælder heksemagi?
Jamen altså, man kan jo sige, at vi har jo de her ruiner under Christiansborg. De ligger jo under magtens nuværende magtborg, ikke? Ja. Altså, det er magtens højborg Christiansborg i dag. Og der har vi altså ruinerne nede under af gamle slotte, der lå der før, hvor konger gennem århundreder har siddet og skulle tage store beslutninger for at beskytte riget mod alt slags fjender, ydre fjender, indre fjender. Og der har vi altså dykket ned i det her kapitel, der handler om Christian den 4. og hans kamp mod troldfolk, der jo var indre fjender, der truede rigets sikkerhed. Ja. Og det synes vi er interessant i forhold til nu, hvor der stadig sidder magthavere på borgen, der også tit kommer ud for krisesituationer. Det kunne være
hvad gemmer de i kælderen, spørger man sig selv?
Ja, det er jo det. Altså, men man har jo bare det her med corona, for eksempel, for et par år siden. Det er også en akut situation, der kommer ind, hvor de skal tage nogle beslutninger, det skal gå hurtigt. Eksperterne, virologerne kommer og siger, at I skal gøre sådan og sådan, og så måtte man dømme senere, om det var sandt.
Eller krigsdeltagelse, som det jo også har fatale konsekvenser for mange mennesker.
Ja. Ja. Og det er meget sådan en parallel til det her under Christian IV, hvor datidens vigtigste eksperter, teologerne, de fortalte kongen, at dommedag var nær, og djævlen var ude og være allieret mod til den endelige kamp mod Gud, og det var de her troldfolk. Og derfor var det altså kongens pligt, som den, der skulle tage sig af ride og beskytte det, at finde de her troldfolk og få dem udryddet, for ellers ville Gud straffe ride med død og ødelæggelse. Så det var simpelthen kongens ansvar, altså Christian IV.
Hold op. Og så, som sagt, så er der tre kvinder i den her udstilling, som har fået deres egne stemmer. Vi kan høre en lille bid af det, man kan høre på udstillingen.
En fuldstændig absurd sag. En ussel skrædder anklager mig for at være skyld i hans uhumske sygdom. Ingen tror på ham. Men kongen går ind i sagen, og så vender det hele.
De påstår, at jeg laver voksbørn. At jeg er skyld i 15 børns død. Kongen har samlet beviser mod mig i hemmelighed. Hvem er det, han har talt med?
Udstillingen den portrætterer altså tre kvinder. Maren Splids, Christense, siger man det sådan?
Christance
Krustorv, Maren Risberg. Hvem var de her kvinder?
Det var faktisk nogle meget forskellige kvinder. Man kunne sige, under Christian IV, der var der jo rigtig mange, der blev dømt for hekseri. Altså det er simpelthen i hans regeringstid, man ser allerflest. Omkring 600 af de her trolddomssager. Men der var så nogle enkelte, der blev fragtet hele vejen ind til Københavns Slot. De fleste, som blev dømt for trolddom, de blev både dømt og henrettet lokalt. Men der var altså nogle særlige, unikke sager, hvor kvinderne her, de blev fragtet hele vejen ind til Kongens Slot i København.
Og hvad var det, der gjorde, at lige de var så vigtige eller så farlige?
Ja, og det er faktisk ret forskelligt i alle tilfælde. Vi kan tage hende her, Christrance Krukow, for eksempel. Hun er den eneste adelige, der blev dømt for trolddom i Danmark. Og hun skulle ind til kongens retterting. Det var den højeste ret i riget, og det var også de adeliges domstol. Så det er derfor, hun ender der, kan man sige.
Ja.
Og så har vi Maren Ringsbjerg, som er sådan en, man måske mere ville tro, var den typiske trolddomsanklaget, en klog kone, som levede ude i en landsby, Ringsbjerg, men det var i nærheden af Køge, hvor der i starten af 1600-tallet kommer sådan meget voldsom opblus med trolddomssager. Der er mange, der bliver dømt i sagen Køge Huskors, men hun er så den eneste, der bliver taget, efter hun er dømt, bliver taget hele vejen ind til Kongens Slot, fordi hun er sådan en klog kone. De andre, der bliver dømt der i Køge Huskors sagen, det er sådan nogle mere almindelige håndværker, koner og den slags. Men den her kloge kone, Maren Ringsbjerg, hun bliver altså transporteret hele vejen ind til Kongens Slot, selvom hun allerede er dømt. Man har så for regnskaberne udgifter til bødlen. Man ved, hun har været udsat for forhør, mens hun har været fængslet på Københavns Slot. Der har været et eller andet, man ville have ud af hende, og det er sket på kongens foranledning. Så der er altså teorier om, at der er et eller andet, han ville have at vide af den her kloge kone.
Ja, det siger jo også noget om, hvor engageret han var i den her sag.
Præcis.
Du har taget nogle, Mia, du har taget nogle forskellige dæmser med.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Ja. Trolddomsremedier.
Ja, altså det er jo fordi, at når vi skulle lave udstillingen her, så kan man sige, at vi vil jo gerne netop, vi fortæller jo de her tre kvinders historier, men der skal jo også være noget at kigge på, så vores scenograf, Ditte Marie Walter Thyssen, rigtig dygtig ung scenograf, hun har hjulpet os med at visualisere de her kvinder, selvom man ikke ved, hvordan de så ud, så visualiserer vi dem via nogle tråde, som løber på kryds og tværs der i ruinerne, og der har vi blandt andet den kloge kone Maren Ringsbjergs tråd, det er sådan en grå tråd. Og det er fordi de kloge folk, de var kendt for, at de kunne blandt andet helbrede folk med tråde. De kunne tage et mål med en tråd af en arm, for eksempel, hvis man havde en syg arm, så slå knude på tråden, så man ligesom havde sygdommen bundet fast der, og så kunne de tilintetgøre den. Så det var sådan en måde, man kunne helbrede på.
Okay. Det der ligner, det ligner sådan noget lidt hæklet. Det kunne godt ligne mit forsøg på at hækle en grydelap, vil jeg sige.
Det er sådan knyttet sammen,
knyttet
kan man
sammen,
sige. Ikke?
Og hullet.
Jamen præcis, ja. Der er blevet bundet nogle knuder på det.
Ja.
Så har vi så her noget andet. Det er sort silketråd sammen med noget sort hår. Og det stammer så fra Christrance Krukows sag, for hun blev dømt simpelthen for at, eller anklaget for at have målt en rivals brudeseng. Altså, hun blev dømt for at have målt med bånd brudesengen og slået knude på det her mål for at, hvad skal man sige, skabe ulykke, binde lykken.
Ja, ødelægge ægteskabet.
Ja.
Et jalousiopgør, eller hvad?
Det er der så teori om. Man ved faktisk ikke overhovedet, om hun gjorde det.
Ja.
Men man kan sige, at hende, der anklagede hende, var den her kvinde, som mente, hun var blevet ansat, eller var blevet udsat for at have fået målt sin brudeseng af Christrance Krukow. Og grunden til, at hun anklager, det er, fordi hun har et meget sørgeligt liv. Hun mister alle sine 15 børn. Og det var, selvfølgelig har det været meget trist, vil det være for alle, der mister de børn. Men især også den her gang, der blev det netop tit set som, at det må have været hendes egen skyld. Hun har gjort et eller andet syndigt, sådan at hun er blevet straffet ved at miste alle de børn. Så derfor så havde hun en god grund til at prøve at sige, kunne det ikke være troldfolk, der har gjort det imod mig, så det ikke er min egen skyld. Og så er det altså, mistanken bliver kastet på Christrance Krukow.
Ja.
Og der er nogle tjenestepiger, der under forhør, de bliver tortureret, så kommer de med de her fortællinger.
Helst, ja.
Det er jo det ikke, om at hun skulle have målt brudesengen med et bånd, slået knude på det for at binde lykken. Og også, at hun skulle have lavet et voksbarn.
Og det,
som
det,
du også har med.
Ja, det har jeg nemlig også med. Og det er sådan en slags Nordens voodoo-dukker, som
størrelse med en Barbie-dukke.
Ja, det kan man sige. Ja. Og det står faktisk, de her tjenestepiger, de fortæller også om, hvordan den blev lavet, at den er blevet lavet af voks, og den skulle have en længde som en halv arm. Altså det er som sådan et lille spædbarn, kan man jo egentlig sige. Den skulle bæres under armen i 40 uger. Det er også ligesom varigheden af en graviditet. De fortæller sig om, at Kristance Krukov var med til at ofre det her voksbarn på et alter i en kirke, og at de gav voksbarnet navnet Anne Bille. Det var så hende her, der mistede de 15 børn, og så begravede de voksbarnet under hendes stol i kirken. Så det var altså også noget af det, der skulle have gjort, at hun mistede de her børn.
Og det er jo sådan nogle eksempler på det, de bliver anklaget for, altså brug af magi. Og det har jo vel også, det har jo for dem på den tid været virkelig skræmmende. Det er jo også derfor, man går så utroligt drastisk til værks, men vel også fascinerende på en eller anden måde. Hvordan kom det til udtryk?
At man kan sige, der har jo selvfølgelig...
De har jo også været afhængige af de kloge koner.
Ja, det kan man sige. Og det her med de kloge koner, ligesom Maren Ringsbjerg, man skulle tro, det var dem, der mest blev anklaget, men det er faktisk kun 10% af dem, der blev anklaget for trolddom, var de her kloge folk. Og det er jo nok været fordi, eller det ved man, det er fordi, man havde jo brug for dem ude i de små samfund. Der var jo ikke en masse læger, så man har haft brug for dem, både når man var syg, eller når ens køer eller et eller andet var syge, man skulle have hjælp til det, eller man troede, man var blevet forhekset af en ond troldkvinde, så kunne man jo gå til de kloge folk, der kunne være med til at ophæve den her forhekselse. Mm. Så man havde meget brug for dem, og samtidig var man også tit lidt bange for dem, fordi kunne man bruge magi til det gode, så kunne man også bruge det til det onde. Så man ser altså, det er simpelthen kun omkring 10% af de anklagede, der var de her kloge folk. De fleste, der blev anklaget for trolddom, det var jo nogle sådan mere fattige, enlige kvinder, der levede på udkanten af samfundet, og hvis der så opstår en krise, ikke, så er det dem, man...
offer.
Ja, kan man sige. Ikke?
Slå skylden på.
Ja, præcis.
Nu talte vi før om Christian den 4. og hans forhold til, til magien og trolddommen, og hele udstillingen er jo sådan også et lydunivers. Vi hørte et eksempel før. Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det lyder inde i hovedet på Christian den 4.
Præsterne fortæller mig, at dommedag er nær. Derfor har djævlen travlt med at værve allierede til sit endelige opgør med Gud. Som konge er jeg indsat af Gud til at beskytte riget, så det er mit ansvar at få udryddet al denne djævelskab. Alle disse troldfolk med bål og brand.
Hvad var kongens forhold til magien?
Ja, altså det er jo det her med, det er jo teologerne på det her tidspunkt, ikke? De fortæller ham jo det her, som man også skal høre, at djævlen er ude at værve allieret, så man skal virkelig slå hårdt ned på alle former for magi. Og noget af det, som Christian 4. gør i 1617, der kommer den her trolddomsforordning, en lov, som er med til at forbyde alle former for magi. Ikke kun det man kalder sort magi, altså ond, skadevoldende magi, det havde hele tiden været forbudt, men også den her hvide magi, den helbredende magi, som jo altså var meget udbredt blandt de kloge folk, og ja, som alle de betjente sig af, og som var blevet alment accepteret. Men det går han så altså også ind og forbyder her med trolddomsforordningen i 1617, rådgivet af teologerne, ikke? På den her baggrund med dommedag, frygten for det.
Ja.
Så alt skal forbydes. Og det er jo også noget nyt, ikke, der lige pludselig sker.
Det er lidt panikbeslutning, føles det som.
Men det er jo der, hvor vi tænker, at det kan sammenlignes lidt med coronakrise eller et eller andet, ikke, at der kommer, at det skal ske nu, ikke, fordi dommedag er nær, og Gud vil straffe os, hvis vi ikke får udryddet alle de her djævelens allierede. Ja.
Skal vi lige, jeg kan ikke huske, hvor lang tid frem i tiden skal vi, før vi holder op med at slå kvinder ihjel på den her måde?
Man kan sige, det er faktisk i 1690'erne, engang er det, man har den sidste, der bliver brændt på bålet for hekseri. Så det er på den måde ikke så langt, og den første, det er i 1500-tallet, som man har. Det er egentlig ikke en specielt lang tidsperiode, hvor det sker, og den topper helt klart her under Christian den 4.
Ja.
Efter trolddomsforordningen i 1617, og så sådan cirka 10 år frem, ikke, der er det topper helt vildt, så klinger det lidt af igen.
Ja, og hvad er det, der fører til, at man holder op?
Man begynder simpelthen at tænke, at ja, der er måske, altså, at det har været noget lidt overtro, på en eller anden måde, ikke? Så man ikke frygter det på samme måde. Ja. Så det har simpelthen været sådan noget, der er toppet der.
Ja.
Christian 4., som vi ellers kender for bygningerne primært, vel, ikke? Og selvfølgelig at have mistet det ene øje, men altså også virkelig magiangst. Nu taler du om kloge koner og om de her ting med hvid og også sort magi. Hvor meget har de her kloge koner og trolddomskunstnere, eller hvad man skal kalde dem, tilbage fra 1600-tallet, til fælles med dem, der identificerer sig selv som hekse i dag?
Ja, der vil man nok ikke sige specielt meget, fordi man kan ikke sige, at de her kloge folk så sig selv som hekse. De har jo egentlig set det som noget, de kunne bruge meget i praksis. Altså, det var en helbredende kunst, de havde.
Ikke? Men indholdet, er det så det, noget
nogle ting er, man kan sige, der er nogle ting, der er levet videre, og det er jo så fordi folk, der i dag kalder sig hekse og bruger nogle af de her ting, har jo taget nogle af de gamle ting op, og så har de så fortolket dem i mange retninger. Det er jo forskelligt, hvordan de gør i dag. Men nogle af dem bruger stadigvæk de her former for magi. Det har været interessant i vores arbejde med udstillingen. Vi har talt med nogen, der kalder sig hekse i dag, som fortæller, at de stadig bruger det her med at måle med tråde og lave den her slags dukker der, voksbørn, og de kan også være lavet af andre materialer, men så bruger de det faktisk ikke ondt, men mere sådan godt, og især det her med voksbørn, det kan bruges som sådan en slags self-care, at man laver en dukke af sig selv, og tager sig rigtig godt af den, passer godt på den, og det er jo noget, vi egentlig synes er, det er ret fint at høre, og det er noget, vi også, når vi så har selv et område i udstilling, hvor man kan sådan prøve at røre ved nogle ting, og se, hvordan kunne man gøre det, så opfordrer vi jo selvfølgelig også folk til kun at bruge det godt. Altså, det
selvfølgelig.
Det er ikke noget med at lægge voksdukker under min kontorstol, Karen.
Ej, jeg skal nok lade være. Mia Tavlov, tak fordi du kom.
Ja,
museumsinspektør på Christiansborg Slot, og der kan man så nu se den her Magt og Magi-udstilling. Og hvis ikke man kommer til København, så kan man jo høre forfatter Olga Ravns podcast, der hedder Onde Anna, som også handler om hekse, eller læse hendes bog, Voksbarn.
Ja. Det er faktisk om nogle af dem, vi har med på.
Det er det nemlig lige præcis. Tak for besøget.
Ja, tak.
Netop i disse uger er TV2 aktuel med en ny dokumentar, Bøgholds misbrugte børn. Den handler om tidligere anbragte børn, der har oplevet forskellige overgreb på behandlingshjemmet Bøgholds lige uden for Aarhus. En syg kultur og blandt andet systematiske overgreb på pigerne fra en pædagog, der sidenhen blev afdelingsleder på børnehjemmet. Episoderne fandt sted fra 1970'erne og helt op til 90'erne.
Ja. Vi har talt med et af de her anbragte børn, som nu altså selvfølgelig er blevet voksen. Hendes navn er Francesca Pavia. Hun er i dag 42 år, har fået mand og børn, og hun deltager ikke i den her dokumentar på TV2, men hun var med, da hun som 12-årig var en af hovedpersonerne i en dokumentar, der foregik samme sted, Børnene på Kanten. Hun er vokset op i Gellerup uden for Aarhus i 1980'erne, hvor hendes far kom til Danmark. Han flygtede fra mafiaen på Sicilien, hvor han kommer fra, og blev senere udvist. Moren var narkoman og kunne så selvfølgelig ikke passe Francesca og hendes søskende, så hun kom på det her børnehjem Bøgholt. Og siden hun var barn, har hun skrevet flittigt, brugt ordene og ikke mindst kunsten som tilflugt. Og det er indtil videre blevet til en hel del digte, der netop nu venter på et forlag. Vi har fået lov at læse med og tale lidt tidligere med Francesca Pavia om, hvad ordene betyder og har gjort for hende.
I buskaget foran vores blok finder jeg en hvid plysdukke. Dukke Lise er i stykker. Hvor hjertet skulle være, er det hvide plys flænset op. Jeg kan høre det banke. Dukke Lises øjne er sorte. Det blonde hår klippet i chauser. Der er stadig blod i hendes kanyle. Hvis jeg skal beskrive den unge Francesca, så er hun en lille, tyk pige med store, brune øjne, der er meget drevet af retfærdighed og hendes drømme. Både de drømme, som hun ønsker, og de drømme, som hun frygter. Jeg begyndte at skrive, da jeg fandt ud af, at min egen ord gav mening i en verden, der for mig føltes kaotisk og til tider meningsløs. Jeg startede med at skrive min første dagbog, da jeg var 8 år gammel. Og i en verden, hvor dit liv ofte er beskrevet af andre voksne i journaler og havde jeg følelsen af, at mit narrativ ikke længere tilhørte mig. Så det var en måde for mig at reclaim mig selv og bruge det som en slags empowerment eller tidslinje over, hvordan ser Francescas liv ud for Francesca. Som barn skrev jeg for mig selv. Det var jo i dagbogsformat, så det var jo meget hemmeligt. Det var først, da jeg blev ældre og ligesom begyndte at fortolke mine dagbøger, at det pludselig ligesom har givet mening at dele det i et digtformat. Fordi at digtene ligger op til, ligesom kunsten, at det ligesom er op til beskueren at fortolke. Så det er jo ikke en præcis beskrivning af mine dagbøger. Jeg broderer hans ego i mine hvide trusser. Det ordene kunne var at skabe ro og struktur i mine tanker, i mine ord, og måske også mine handlinger. I en meget kaotisk opvækst. Ord er som små klodser, man bygger oven på hinanden. De skaber sammenhæng. Jeg oplevede, at de skabte en form for sammenhæng mellem min egen oplevede indre verden og min krop simpelthen. Det var ligesom lettere at mærke, hvem jeg selv var. I svære tider kan din dagbog jo være din bedste ven. Jeg skrev, når jeg følte mig ensom og udstødt. Ord kan også omskrive din historie. Den historie, som andre har fortalt om dig eller fortæller om dig. Og så gav det mig også frihed til at udtrykke mig og en følelse af at skabe. Jeg tænker det som en form for mindful skrivning. Hvor jeg ligesom kom tættere på spørgsmål som, hvem er jeg, hvad er jeg drevet af? En forvandling i mine følelser simpelthen. Klæder mig ikke billigt. Har stil. Elsker smukke kjoler. Sko fra Benetton. Bærer mig væk fra fællesskabet. Institutionen. Institutionen. Alene og nøgen under bruseren. Blev færdig, kun særligt udvalgte, bydes ind i mit allerhelligste. Et øje belurer min nøgenhed, flov dækkes skød og bryster. Jeg bliver ked af det, sørger for belurer øjet, bliver blot, bliver alene i fællesskabet. Øjet lærer mig, ensomheden kan være smuk. Allerede som, jeg vil sige, barn i en alder af blot 12 år, begyndte jeg jo naturligvis at læse Tove Ditlevsen. Og på cirka samme tidspunkt, lidt senere, begyndte jeg at læse Vita Andersen. Senere er jeg så blevet meget mere inspireret af den lettiske digter Vishma Belzevica og Marta Tikkanen fra Finland. Jeg var meget fascineret af noget så banalt som pigesind, for eksempel. Det, at der var en kvinde, der beskrev pigesind. Jeg var meget fascineret af Vita Andersens meget sådan direkte måde at skrive på. Og senere har jeg været meget fascineret af de her kvindelige kunstnere, som har for eksempel brugt deres samfund og omgivelser eller naturen som en slags skalkeskjul til at fortælle om de ting, der er rigtig, rigtig svære at snakke om. Jeg har selv brugt naturen rigtig meget i mine senere digte, fordi det er så sanseligt, og jeg synes, det giver så god mening at beskrive følelser ud fra den sansning, jeg oplever, når jeg er i naturen. Også fordi, at følelser er meget subjektive. Så hvis man ligesom tager forventningen om at blive forstået ud af fortællingen, så er der det tilbage, at vi kan jo ikke diskutere, hvorvidt det, jeg føler eller oplever, om det er sandt, fordi det vil jo altid være sandt for mig. Og det er noget af det fantastiske, jeg synes, digte kan. Jeg tænker, at reaktionerne på mine ord og på min kunst har været meget forskellige. Jeg har da oplevet folk, der synes, jeg var skør. Og jeg har savnet, at man i højere grad spurgte ind til, hvad jeg havde oplevet. Hvad det var, jeg forsøgte at beskrive. Mere end en parathed til at dømme rigtigt og forkert. Altså, jeg har oplevet et konsensus omkring rigtige og forkerte holdninger, rigtige og forkert kunst. For mig er ord og kunst jo friheden til at udtrykke mig og skabe. Min motivation for at skrive i dag er altså skønhed. Ikke den ydre, men det indenfra og ud. Mit motto er ligesom, for at bryde ud, må du også bryde ind. Det ønskede om at skabe sammenhæng i mit liv. Et ønske om at skabe mening med det, der er sket. På en måde, så jeg ligesom kan bruge mine erfaringer som brænde til min poesi. Det er også en passion for at gøre min tilværelse meningsfuld for andre. Og måske tænde et lille lys i mørket. Jeg tror på, at i det, vi oplever noget genkendeligt i andre mennesker, så bliver det også lidt lettere at være til. Fordi så føles det bare meget mindre ensomt. Og universet bliver ligesom meget større. Vi finder ud af, at vi er forbundet med hinanden. Hvis nogen spørger mig, hvad min mission er med min digte, så vil det meget korte, præcise svar nok være at skabe ro. Du spørger mig, hvad er historien om de mænd, du møder? Fortæl. Ikke den, du skrev. Fortæl om det smukke møde. Forvandlingen af ravnens vindefang. Indhyllet i regnbuens fjerpragt. Fortæl om din overjordiske styrke. Om trolde, der gør dig svag. Om monstre, der gør dig fortræd. Fortæl. Fortæl nu. Og jeg fortæller. Mit svar er, at de mænd forelsker sig i et savn. En ømhed. En skønhed. Eller er det kærlighed? Jeg ved det ikke. En forestilling om en kvinde, sværere end dem selv af kød og blod, i hjertet og af sindets visdom. Skæbnetungt for mig. Ubærligt for dem. Uimodståeligt for dem. Uforståeligt for dem. Så skrøbelig og blid. Så stærk og handlekraftig. Måske evner de kun drømmen om livet. Tør ikke leve fuldt ud. Søger det mystiske gennem mig. Jeg ved det ikke, min ven. Jeg laver leverpostej til lammesteg. Er vegetar. Danser i flow med livet, der blev mig givet. Så præcist som det er. Jeg vil ikke være nogens elsker. Tegnes jeg i skygger, går jeg min vej. Fortæl, fortæl nu, beder du. En gammel, vis kone ser tilbage og mindes. En ung, smuk kvinde fortæller dig dette. Forliste drømme. Nedbrændt håb. Indestængt kærlighed. Lever endnu. Stryger mine børn over håret. Synger om et liv, jeg ønsker. Det levede liv må ikke blive borte. Skal give mening. Jeg elsker jer så højt.
Det var Francesca Pavia, og hun havde jo selv valgt, at en del af musikken i indslaget blev Beatles, Within You, Without You, og så Stones, I Just Want to See His Face, og indslaget var monteret af Jesper Dein.
Ja, der kommer en masse uhyggelige film i biografen for tiden, og har gjort det på det seneste. Og de har nogle genretræk, der nok er rimelig velkendte, men de har også et andet fælles træk. Man kan jo prøve at gætte, hvad filmene Immaculate, Alien Romulus, The First Omen og Apartment 7A har til fælles. Så kan man ikke lige regne det ud fra bare titlerne? Og det er måske
vi har
også
en ledetråd.
En lille svært, ja, så er der lidt lyd her, der kan få det til at have det rigtig dårligt. Ja, ledetråd, man kunne sige fødetråd, det er i hvert fald den røde tråd, der går igennem de her film. Voldsomme graviditeter og fødsler af mere eller mindre monstrøse babyer. Der sidder sikkert en del kvinder rundt omkring, der tænker, jamen graviditeter, det gør jo ondt, og det er besværligt. Og det er det også, det garanterer jeg. Men altså, det er jo også virkelig frygteligt, Karen, at skulle føde et monster.
Som er det, der
sker her.
Sker her.
Og så kom monsteret til.
Ja, ja, du griner, Bjarke. Ja. Velkommen.
Tak skal du have.
Bjarke Friis Christensen, gyser nørd, ja. Og blandt meget andet skribent på filmmediet Kino. I det her klip, vi hørte først fra filmen Immaculate, der overlever moren fødslen af et lille djævlebarn. Men der er noget med, at overlevelsesraten er ret lav, når det gælder fødende kvinder i den her genre.
Altså, nu har jeg ikke lige ført statistik på det i den her subgenre af graviditetsgys. Jamen, jeg vidste jo ikke, da jeg var teenager, jeg skulle herind og snakke om det i dag. Fordi der er jo rigtig mange gys. Man kan sige, en anden eksempel, en Immaculate af ældre dato, men faktisk også den nye her Alien Romulus. Der er det jo både mænd og kvinder, der bliver egentlig voldtaget og gravide mod deres vilje med det her alien-monster. Og der dør den gravide, kan man sige, eller offeret egentlig hver gang, at det her monster, det springer ud af brystkassen på vedkommende. Så dødsraten, den er relativt høj, vil jeg sige, ikke? Afhængig af selvfølgelig det monster, der gemmer sig i maven eller kroppen.
De her forskellige former for graviditet i film, i gyserfilm og sci-fi-film osv., kan man inddele dem i nogle kategorier, nogle forskellige former for graviditeter? Eller
ja, altså man kan jo måske sådan kigge på tre områder, altså monsterfødslen, som alien-monstret eller alien-film, kan man sige, hører ind under. Så er der det religiøse, altså som man ser eksempelvis The First Omen, eller den originale The Omen, altså djævlebarnet, voldtægtsmanden som dæmon, djævel, og så har vi rodekassen med alskens mærkværdigheder, som vi måske også kan komme omkring. Så måske hvis man skal opdele lidt på den måde, så er der subgenre i subgenren.
Ja, okay. Ja, vi kan jo lige høre lidt fra en, der måske hører til i rodekassen, det ved jeg helt. Den er et par år gammel, men der er garanteret mange, der ikke har hørt, hvordan det lyder, når man føder halv bil, halv menneske.
Pus before.
Titan hedder filmen, Bjarke. Hvad der sker på billedsiden?
Jamen, hvad sker der nærmest ikke på billedsiden? Altså, nu ved jeg godt, at lyd kan danne billeder, men jeg tror, i det her tilfælde med den her film,
der
kan lyden ikke helt yde retfærdighed, men der, altså selve graviditeten sker ved, at hovedkarakteren her har, hvad kan man sige, seksuel omgang med en bil. Og det afsted kommer altså en graviditet, som afføder noget lignende halv bil, halv menneske, noget metallisk. Ikke? Altså, det er en syret film, som faktisk vandt Guldpalmen i Cannes.
Ja, for det lyder helt tosset, men den vinder den gyldne palme.
Ja, men det er jo fordi, vi har at gøre med en fremragende film, og så må man altså skubbe alle mulige fine fornemmelser til siden der, ikke, at sige, vi har altså med en film at gøre her, der vil frem i verden, og herunder altså den her meget groteske fødsel, som både er dybt ubehagelig, men også meget fascinerende. Og i det hele taget, de her graviditetsgys, hvis vi nu skal kalde dem det, jamen det er jo også gys, der på en eller anden måde hører under den kategori, som man også har døbt body horror. Altså David Cronenberg med The Fly eksempelvis, og Videodrome. Han er jo forgangsmand inden for den her genre. Men graviditetsgyset går jo længere tilbage end også ham. Altså hvor det måske er mindre eksplicit. Altså Titan er et meget eksplicit eksempel på det. Alien-film er også et meget eksplicit eksempel på det. Hvor det måske i en klassiker som The Rosemary's Baby, eller Rosemary's Baby tilbage fra 68, er mindre eksplicit. Altså, nu kommer der så den her Apartment 7A, som jo er forhistorien til den film.
Til Rosemary's Baby.
Ja, lige præcis. Ja. Og hvor eksplicit den er, det har jeg ikke haft mulighed for at se nu. Den er ikke landet endnu. Men jeg kunne forestille mig, at der ligesom med The First Omen, som er en udløber af den originale The Omen, den var ret grum, ret eksplicit med væske og slim ud af underlivet på en kvinde.
Jeg synes nu, Rosemary's Baby var uhyggelig nok.
Absolut.
Uden at den var meget grafisk. Hvis vi nu går sådan mere kronologisk til værks, og begynder med undfangelsen, altså, så ved de fleste jo nok, hvordan den slags foregår. Er det på samme måde i den her kategori af gyser, fødselsgyserfilm?
Altså, jeg tror, det er knap så, hvad kan man sige, smukt eller indsmirrende romantisk. Sensuelt, eller romantisk for den sags skyld, ja. Altså, hvis man tager et eksempel som Alien-filmene, som jo er sådan et klassisk, hvad kan man sige, på en eller anden måde moderskabsdrama, skruet ind i et eller andet troldspejl, som forvrider moderskabet, ikke? Så har vi jo at gøre med sådan nogle store æg, hvor i der ligger en facehugger, som er det her lille monster, der hopper ud, sætter sig fast på ansigtet af sit offer og snor sig fast, og på den måde med sådan et penis-lignende rør ned i halsen på sit offer, lægger det her monster i brystkassen, hvorfra de så springer ud. Så der er sådan en helt anatomisk biologi bag det her monster, hvorimod, som jeg var inde på lidt tidligere her, netop det her med, at det kan også i gåsøjne bare være djævlen, der voldtager en kvinde. Så der er et spænd i måden, undfangelsen den finder sted på.
Og hvad så? Ja, det var undfangelsen. Hvad så med graviditeterne? Hvad er kendetegnene for de her absurde og groteske graviditeter?
Ja, altså igen, så er der de her forskellige afarter af monstrene, der kommer ud af graviditeten, men det, der måske kendetegner dem, det er, at de er væsentligt mere fysisk ubehagelige end måske en almindelig graviditet, og måske er jeg jo slet ikke den rette til at snakke om graviditet. Jeg har aldrig prøvet at være gravid, men jeg kunne forestille mig det der med, at der vokser noget ind i maven eller ind i kroppen på en, som man ikke rigtig vil have skal være derinde, og så er der ovenkøbet et fælt monster, man ikke rigtig ved, hvordan er defineret. At det er jo vildt ubehageligt. Som mand, som kvinde kan relatere til det, kunne jeg forestille mig. Men graviditeten, der er det jo også tit, så ser man på maven, hvordan det her foster, det bokser i maven, så man kan se det udefra. Altså allerede inden monstret er kommet til syne i al sin vælde, jamen så har man en idé om, at der er noget ondt, der er noget aggressivt, der gemmer sig inde i maven på offeret.
Ja. Og undfangelse, graviditet, og så til fødslen. Du sagde, vi talte om i begyndelsen, at der var jo ikke så mange af de her kvinder eller medvirkende i de her fødselshorrorfilm. Hvad er det for nogle dramaer, der typisk sker der ved fødslen?
Jamen altså, fødsler skulle jo, og gravide kvinder skulle jo være efter sigende noget af det smukkeste i verden, ikke? Altså det skulle være ømt, det skulle være smukt, det skulle være ligesom med consent. Det er jo alt andet i den her subgenre, kan man sige. Og selve fødslen, jamen altså hvis man kigger på, hvad kan man sige, en rom-com for eksempel, en dejlig rom-com fra 90'erne, eller sådan en romantisk komedie, eller et andet, hvilket som helst andet drama, jamen så er det som regel beskrevet smukt, men også selvfølgelig med skrig og skrål er til, ikke? Fordi det ligesom er en fysisk prøvelse for kvinden, men i de her gyserfilm, i de her graviditetsgys, der bliver det gjort ulækkert. Det bliver gjort alt andet end smukt. Altså, det er en kvinde, der er i ubeskrivelig smerte. Hun skriger, vi hørte det på lydsiden her lidt før, som faktisk ender med, at hun bider navlestrengen over på det barn, hun føder selv. Altså, det er noget primalt, der kommer i spil her. Og man kan også sige, at det med graviditet og fødsler, det er jo det hele taget det, der er med til, at vi som menneskelig art overlever. Altså, det er reproduktionen, som ligger latent i måske de fleste af os i hvert fald, at videregive vores gener. Så i den her kontekst, der bliver det sådan forvredet, det bliver depraveret, det bliver noget forkert. Og jeg tror, det er det, der både kan fungere psykologisk, men i nogle tilfælde bliver det så også gjort grafisk eksplicit. Og det er jo så spørgsmål, hvor man vil lægge snittet der, hvor uhyggen befinder sig.
Altså, jeg er nødt til at sige det, men personligt kunne jeg aldrig drømme om at se sådan en film. Jamen, og hjælp mig lidt, Bjerke, fordi altså, hvorfor er det, at hvorfor er det interessant?
Altså, og det er også noget, jeg gerne vil understrege i forhold til det her, fordi nu lyder det jo selvfølgelig væmmeligt, både på lydsiden og når jeg beskriver det, og vi snakker om det. Men ja,
jeg synes, som Tony var inde på i begyndelsen af programmet, altså Lars von Triers ride med lillebror, det var alt uhyggeligt nok for mig. Jeg behøver ikke, det behøver slet ikke være værre.
Men det er jo også morsomt i bizarre grad. Altså Lars von Trier, synes jeg, er jo en af de sjoveste mennesker i Danmark, ikke? Altså han har jo den her helt forskruede humor, den her det groteske i lillebror. Det er jo tydeligt, synes jeg, i hvert fald, da jeg blev ældre, der som alt for lille stiftede bekendtskab med det, var det altså mareridsfoder for mig. Senere så kunne jeg jo se humoren i det også. Altså nu er det ikke humor, der er på spil nødvendigvis i Alien Romulus eller Immaculate. Det er det ikke, men man skal også huske på, synes jeg i hvert fald, det er jo også underholdning i en eller anden forstand. Selvom det er provokerende måske, selvom det er ubehageligt, selvom det skubber til nogle grænser i gyset. Og det er jo sådan en helt anden snak, det der med, hvorfor ser man i det hele taget gys? Og der er jo forskellige forskning på området, der blandt andet peger på, at det gør dem, der ser det, bedre til at håndtere egne følelser. Det gør publikum bedre til at bokse med nogle problemstillinger, de måtte have, fordi man øver sig gennem gyset. Man øver sig på at tage hvad kan man sige, hånd om problemerne, tage tyren ved hornene. Som eksempelvis, det kunne være, at man er gravid og tumler med dilemmaer der, men man ved ikke, hvordan man skal føle. Der er forskellige modstridende følelser i spil, og så igennem sådan et gys, jamen, så kan man måske få afløb, og man kan se frygten i øjnene på en eller anden måde, og derigennem kan det måske løsne op for nogle ting, altså i en eller anden forstand. Det er i hvert fald, forskning peger i hvert fald på, at det kan være forløsende på en eller anden måde.
Ja. Rosemary's Baby, et aldrende eksempel. Alien-filmene har vi kendt i mange år, og nu alligevel en lille bølge, som vi simpelthen kalder af den her type film. Og så spekulerer The Guardian i, at der er en sammenhæng med det, der foregår ude i virkeligheden. Det er nemlig 2 år og 3 måneder siden af højesteret i USA omstødte Roe versus Wade-dommen, altså den her sådan, dom, der gør, at man er sikret abortret, har sikret abortretten i USA. Når man kender til films produktionstid og men også sådan, hvad man kan blive inspireret af. Kan du så også, Bjarke, du selvfølgelig har jo ikke indsigten til at sige, der er en sammenhæng, men den, som rent spekulativt, kan du så se en sammenhæng der, eller hvad?
Altså, jeg kan jo godt se, at hvis man spekulerer i det, så er der jo en vis form for sammenhæng, fordi en produktion.
Ja, det er mening tidsmæssigt.
Altså, 2 år, det lyder meget fornuftigt på en af de mindre produktioner, som eksempelvis Immaculate, men det, der jo så er lidt interessant her, det er, at de tre øvrige film, altså det er en udspring af Rosemary's Baby, det er et udspring af Alien-filmen, det er et udspring af The Omen. Så det er allerede etableret franchises, de øvrige film udspringer af.
At så kan det jo også godt være, at man sidder og siger, hvad har vi på aborthylden, eller på fødselsgyshylden?
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. her. Lad os få dem i gang.
Og det er jo rigtigt, altså, jeg vil altid slå et slag for selvfølgelig, og det tror jeg, vi godt kan være enige om her, det er, at film jo selvfølgelig afspejler et samfund, vi lever i, altså nogle film mere end andre selvfølgelig, men der vil jo altid være dynamikker mellem samfundet og de film, der kommer ud i verden. Hvor konkret og hvor sikker jeg kan være i min sag at sige, det er derfor. Det vil jeg nok ikke lægge hovedet på bloggen for, trods alt. Men dynamikker mellem et samfund og den kunst, der bliver skabt i det hele taget, der er der klart en sammenhæng. Så er der det her med de 2 år produktionstider, hvornår havde man ideen til, at man egentlig skulle lave Romulus, Alien Romulus, og så videre. Mm. Men jeg synes, det er en interessant tanke, og jeg synes da, hvis der popper flere op nu her, stille og roligt, gravide kvinder med monstre, eller mænd for den sags skyld med monstre i
brystkassen. Så skal du til at lave lidt forskning.
Så begynder jeg at forske og sætte bøsser i en kalender for at sige, der er en til, og så kan jeg måske begynde at have noget konkret statistik på det. Ja. Jeg synes ikke, 4 titler er helt statistik nok.
Det er ikke helt statistik nok.
Men det her på programmet siger vi 1-2 tendens.
Okay,
ja. Og vi er på 4.
Ja, så er det en tendens i hvert fald. Ja.
Yndlings Monster Baby?
Altså, nu har vi været omkring nogle af de...
Klassikerne?
Nogle af klassikerne, ikke? Og jeg synes, altså Alien er jo, hvad kan man sige, en afart af det, men jeg synes også, jeg vil gerne slå et slag for It's Alive, som er sådan en mindre titel, som der affødte, ja undskyld mig, sproget, affødte en række andre film, hvor vi også har at gøre med sådan et deformt babybarn. Men altså i det hele taget, det med graviditet, og det er jo ikke kun monstre, det handler om, det er jo også er til, man ser i gysergenren, ja netop, gravide kvinder bliver sat i umulige situationer, altså A Quiet Place ser man en mor, der er gravid, og i den film skal de jo tige stille, ellers kommer monstrene frem og smadrer dem, ikke? Altså så det her med at bruge graviditet i gys, det gøres på forskellige måder, nogle gange mere elegant end andre.
Det er jo også med til at gøre det ekstra uhyggeligt, fordi det er forbundet med noget så skrøbeligt som babyer, ja, og fødsler og graviditet.
Det er noget, det bliver sådan et angstprovokerende i forvejen.
Ja, det bliver sådan et troldspejl.
Ja, ja, uskylden bliver taget ud af graviditeten, ja, og babyen i hvert fald.
Tak. Du har ikke fået mig ind at se en eneste af de her film, det lover jeg dig for.
Nej.
Kom igen en anden gang, Bjarke.
Ja, Bjarke Friis Christensen fra filmmediet Kino. Og husk, at bare fordi de er kommet ud, betyder det ikke, at de går væk. Baby's here to stay.
Og så til noget lidt mindre farligt, ja, men stadigvæk relativt favorit, nemlig Pokémon. Den japanske spilsucces, der kom... han synger også på den her. Kom fra Nintendos Game Boy... Udkom til Nintendos Game Boy, vil jeg selvfølgelig sige, i 90'erne, og som siden er blevet et verdensomspændende fænomen med samlekort og tv-serier, spillefilm, mobilspil og mere merchandise, end man kan forestille sig. Og når noget får så stor kommerciel succes som Pokémon, så er det jo uundgåeligt, at andre vil forsøge at kopiere konceptet.
Selvfølgelig, det er sådan en slags naturlov. Og noget tyder på, at computerspillet Palworld har gjort, det de har gjort, er kommet sådan lige lidt for tæt på, fordi spillet blev en stor succes. Palworld solgte over 25 millioner eksemplarer på 2 måneder, da det udkom tidligere på året. Og ligesom i Pokémon, der kan man i Palworld også fange sådan nogle overnaturlige dyr og bruge dem til at slås med. Og i sidste uge blev de Pocket Pair, som er firmaet bag Palworld, sagsøgt af Nintendo for patentbrud.
Ja, og nu kan vi sige god eftermiddag til dig, Magnus. Velkommen til.
God eftermiddag.
Grote Andersen er det fulde navn, journalist på computerspilmediet Game Reactor, Magnus. Hvorfor er det, at Nintendo har valgt at sagsøge Palworld?
Jamen altså, slet og ret for at beskytte det, de mener er deres egne kommercielle og nok også etiske interesser i at bibeholde en status quo, hvor et Pokémon er noget, som de sidder på, og alt det, som vi forbinder ikonografisk med Pokémon, som jo, som I også selv kommer ind i lidt i introen, at er en franchise på en størrelse, på en skala, som... nærmest er svært at forklare, som i ren og skær omsætning jo simpelthen grundsmadrer sådan noget som Marvel, superheltefilm og Lego og alle de andre ting, som vi også betragter som værende sådan helt bredt populært kulturelt stof, så er Pokémon altså simpelthen så stort og så omfattende, at der er selvfølgelig nogle kæmpe kommercielle interesser, der ønsker for alt i verden at beskytte og værne om det her, ikke?
Ja, det er spilverdens Vigovi. Altså det vi er på den helt store klinge, kan man sige. Altså Palworld og Pokémon. Nu var jeg så nysgerrig, jeg var inde og se på YouTube og finde Palworld trailer for spillet og se, hvad er det lige, hvad handler det her om? Og prøv lige, Magnus, at beskrive for dem, der måske kender Pokémon med figurerne, og der skal man så kaste en kugle og fange en af Pokémonene, og så skal man samle dem alle sammen, og de kan slås mod hinanden. Hvordan adskiller det her andet spil sig så fra det?
Jamen altså, Palworld tager nok nogle af strukturerne, eller nogle, igen, den der ikonografien, som du kender fra Pokémon, nemlig den her fysiske akt, det er at tage noget sværere boldformet og kaste det på et overnaturligt væsen, for så at indfange det og bruge det som en slags mester, som en slags træner. Derfra tager Palworld den og løber lidt mere med ideen. Der er blandt andet noget, der ligner en skydevåben i, som der for alvor ikke vil indfinde sig i det børnevenlige Pokémon-univers. Man kan bruge de her væsener til at bygge en slags samlebåndsagtig produktionsfabrik for en. Der er langt mere interaktion imellem spillere i sådan en online-agtig infrastruktur. Det er i det hele taget et udbygget Pokémon-koncept, som byder på langt mere end den egentlige akt, det er at fange de her væsener. Mm. Men det skal jo så vise sig, at det at fange væsenerne, det er der, hvor at dem, som sidder på Pokémon-licensen, de virkelig er oppe at rive, ikke?
Ja, fordi det, jeg så i traileren, det var jo, jeg synes jo, som en, der jeg har spillet Pokémon Go, jeg kender sådan figurerne, da jeg så det nye spil, Palworlds figurer, så synes jeg jo, de lignede til forveksling. Altså, det var meget tæt på, at man kunne se en Pikachu. Der var mange figurer, som lignede. Så jeg troede, det var det, at der var striden, at man ligesom havde sådan lidt, okay.
Same,
but different. Sådan fået en lidt anden nuance af blå, men den ligner jo stadig. Men det er det ikke. Det er noget, som du siger, Magnus, noget meget mere specifikt, nemlig det med, hvordan man fanger Pokémonerne, der er ligesom et stridspunkt, eller hvad?
Det er lidt en sjov historie, det skal jo siges, at det er noget, der fortsat udfolder sig lige nu, fordi nu ved vi jo, bare på grund af den offentlige aktindsigt, så ved vi, hvad det er, Nintendo sagsøger Pocket Pair for, men vi skal vente til sagen kommer i den egentlige ret, for at de skal forklare mere specifikt, hvad det er, de føler, der bliver overtrådt. Men da Palworld udkom, så var der lige præcis som du siger, var der rigtig mange ihærdige fans eller bare interesserede, som lavede sammenligninger imellem Pals, hedder de jo så, sjovt nok, og Pokémoner, og viste, at hvis ikke at de direkte har kopieret det, så har de i hvert fald virkelig kigget dem efter i sømmene til det punkt, hvor at det i sig selv blev lidt et kritikpunkt rettet imod Palworld. Men så gik det ligesom lidt stille for sig, det virkede som om det gik i sig selv ind til at det her søgsmål så blev præsenteret, og her viser det sig, at det ikke er copyright, altså det vil sige de Pokémon designs, som er Pikachu eller dem, som vi nu engang kender, det er en patentovertrædelse. Og man kan ikke patentere på samme måde et udseende eller et design, man kan patentere noget funktionelt, noget mekanisk, og den mekanik, som Pokémon Company og Nintendo føler er blevet overtrådt, er selve konceptet om at kaste noget cirkulært, noget sværere formet på et væsen og dermed fange det. Ja. Det er den akt, som Nintendo på et eller andet, vi ved ikke præcis, hvornår det er blevet endeligt registreret, men der har de simpelthen, altså for at bruge et engelsk udtryk, covered all their bases og været helt sikre på, at der ikke er nogen, der kan komme og sådan hyggekopiere den her præmis, ikke?
Men altså, du som ved rigtig meget om sådan nogle spil her, Magnus, hvordan kan man tage patent på det og kaste noget mod nogen?
Ja, det
findes det ikke.
Det er jo en rund ting, Karen.
Ja, det er jo ikke rigtigt. Det er noget svære formel, jo.
Det lyder jo skørt.
Ja, det lyder nemlig skørt, og det er noget, som der eksisterer i sådan den kapitalistiske virkelighed i det hele taget, at meget specifikke ting, både inden for software og hardware, bliver forsøgt patenteret hele tiden. Der er andre aspekter af sådan softwareudvikling og spil i det hele taget, hvor at der bliver hele tiden forsøgt at tegne de her latterlige patenter, som placerer noget, som man ellers vil anse som værende en total tilforladelig kreativ idé, at det skal være, det skal blive til ejendom nu. Altså der skal du betale eller totalt lade være med at benytte de her strukturer, de her idéer i kommerciel interesse. Så ja, altså hvis man skal prøve at tale en lille smule Pokémons sag her, så vil det være, at det at kaste Pokéballen mod en Pokémon er blevet så kulturelt velkendt et koncept, et billede, at det bliver nødt til at tilhøre Pokémon på den ene eller på den anden måde. Det vil i hvert fald være deres argument, går ud fra, at alle ved, hvad det her er. Altså gammel som ung, spilinteresseret som ikke, alle ved, hvordan det ser ud, når man fanger en Pokémon. Så derfor er det udnyttelse af nogle andres kommercielle patent, at ja, at forsøge at kopiere det, ikke?
Vi har kun 2 minutter til radiovisen, og jeg har så mange spørgsmål endnu til Magnus. Ja. Men Magnus, først og fremmest, har du spillet?
Nej, det har jeg altså ikke.
Du har ikke spillet endnu.
Fuldt interesseret med fra sidelinjen.
Det er jo solgt millioner af kopier, så det er jo gået virkelig, virkelig godt. Så det andet, jeg vil spørge dig om, det er, altså, når man laver noget, som så meget udefra set føles som en kopi, er der så ingen loyalitet i gaming-miljøet, altså hvor man ligesom siger...
Tony, du er så naiv.
Hvor man siger sådan lidt, ej, det var faktisk nogle andre, der fandt på det her. Vi kan ikke bare nogle andre, give vores penge til nogle nye, og der laver præcis det samme.
Jeg tror, det er sådan en, det er nok en Gordon-to-Gordon-situation, ikke? Ja, okay. I den forstand, at nu hvor det gik så godt, så kunne det jo, altså, ved det, selv for Nintendo og Pokémon Company, det er dyrt at føre sådan nogle højprofilerede retssager, så måske de bare vil droppe det, og så kunne Palworld få lov til at være Palworld. Men det er altså ikke sådan her, det kommer til at gå.
Så har jeg
de
en god idé til et spil.
Alt, hvad de har.
Vi laver nogle søde små bamser, og så skyder man sådan nogle små lyn, hvor man fanger dem.
Ah,
og så smart. Er der ingen, der kan komme efter os.
Du har en investor i mig.
Det er godt.
Tak skal du have, Magnus.
Tak fordi jeg var med.
Magnus Groth Andersen, som er journalist på computerspilmediet Game Reactor.
Og med det så nåede vi også inden af dagens udgave af Kulturen her på P1. Karen og jeg skal ud og fange nogle pals, eller nogle Pokémons, eller hvad det bliver til. Karen Sækker og Tony Scott var i studiet programmet i dag. Det blev produceret af Anna Corral, og ja, kom og gør det hele igen i morgen. Ikke?
Det gør vi.